Problemet me të cilat përballet sot bota duket se janë të pafundme e të pazgjedhshme. Rasti I fundit që përsekutimi I të krishterëve në Indi e lufta në Kaukaz, ndërkohë që situata në Afganistan u ndez papritmas nga guerriljet islamike. Cili është roli I të krishterëve në dialogun me ata që I shmangen krishterimet, e mbi të gjitha, a mund të jetë më kisha protagoniste I mijëvjeçarit të tretë në një botë që duket se e ka harruar Zotin? Këtyre pyetjeve ju përgjigj në mikrofonin e Radio Vatikanit I Zot Luigi Negri, I peshkëvi San Marino Montefeltros.
Io credo che la Chiesa sia ritornata.
Un besoj se Kisha është rikthyer si protagoniste e mijëvjeçarit të tretë sepse sjell hirin e shpëtimit. Protagonizmi I vërtet I njeriu qëndron në pranimin e shpëtimit që Krishti ka sjell. Por ky është edhe një qasje që nga ana kronologjike përputhet me fillimin e papnisë John Paulit të dytë. Atëherë kur pati thënë se misioni Kishës në mijëvjeçarin e tretë është të rihap dialogu ndërmjet Krishtit dhe zemrës së njeriu. Duke kapërcyer pra çdo pengesë të llojit ideologjik moralistik dhe duke u shmangur matjes së Kishës me metrin e botës, duke kapërcyer orvatin për ta dënuar botën ose për tu pajtuar me të, dy tundimet kryesore që e përshkuan katolicizmin e shekullit të 19 e 20, John Paul II pati kuptuar se koha moderne po I afrohej fundit. Mbase pati kuptuar edhe se dy aspektet më shkatërruese të kohëve moderne, nazizmi dhe leninizmi, të cilët ai I kishte provuar në korriz përveç se në ndërgjegje, po I afroheshin fundit. Pra ndoshta zemra njeriut po rihapej në kërkim të kuptimit dhe të bukurisë.
Im Zot Negri, këto ditë u karakterizuan nga lajme jo të mira që kanë të bëjnë me kishën në nivel ndërkombëtar, si India, apo edhe ngjarjet në Kaukaz. Zoti nuk duket se është protagonist në to.
Historia dell'uomo e quindi la storia dell'universo.
Historia e njeriu të si rjedhoj historia gjithësis janë të shpëtura në zanafilin e tyre dhe në pikëmbritjen e tyre përfundimtare nga prania e Krishtit. Por, për gjatë historisë mbetet ky tension dialektik, ky vullnet mohus, ajo që ka tradita e quan misteri pa usis, është djalli që në çdo hap përpiqet, edhe pse e ka humbur luftën, të fitoj betejë të pjesshme. Mendoj se ne duhet ta kuptojmë se kjo është një dialektik që përshkon në jetën e njeriut, pra edhe jetën e shoqërisë, e që në ndonjë qast të jetës së shoqërisë fiton një peshë që duket si thuash e padurueshme dhe e pakapërcyeshme. Tu kam ndërmen homilinë e Papës John Paulit të dytë në vizitin e tij të parë në Auschwitz ku mes tjerash tha: "Tu ku djalli pati menduar të krijonte një botë krejtësisht pa Zot e kundër Zotit, hyi fitoi ndaj së keqes me dëshminë e Maximilian Kolbes." Atëherë ku Zoti duket se ka pranuar të mos jetë protagonist, nevojitet që të krishterët ta ndjejnë veten si të vetmit që mund ta bëjnë Zotin rrishtas protagonist me dëshminë e tyre.
Im Zot Negri, si pas jush ashtë shpresa e ndë pjesë e jetës e përdiqme të njerëzve të zakonshëm.
Non fa parte della vita quotidiana della gente.
Nuk bën pjesë tek jeta e përditshme e njerëzve dhe e thot shumë mirë Papa Benedikti XVI tek enciklika Spe Salvi, sepse njeriu sot rrezikon të mos ketë mundësi të ballafaqohet realisht me vetveten. Me fjalë të tjera, nuk takohet me vetveten, por takohet me një realitet të organizuar që më parë të parashikuar e të paracaktuar nga antropologjia e kalimtarës. Kjo është një tjetër shprehje mrekullueshme e enciklikës Spe Salvi. Atëherë duhet të rilin shpresa. Të rilindesh do të thot të ndimosh njeriun të kuptoj për te I pamje si jashtme të jetës e ti që duket se është krejtësisht në dispozicion të gjithvet e të gjithë shkaje, që nga shteti deri tek mendësia e zakonshme, tek mjetet e komunikimit shoqëror, tek hedonizmi e erotizmi e saj sa të tjera, se kjo je që në sipërfaqësinë e saj duket në shërbim të pushtetit e prandaj e pashpresë, se pushteti nuk jep shpresë, pushteti sklavron e shumë jep ndonjë shpërblim. Ja, duke I kapërcyer këto, njeriu kupton se është bërë për një tjetër. Atëherë shpresa o ulzon përsëri tek njeriu ose nuk takohet më. Sepse shpresa është një gjë që takohet tek Jezu Krishti, por që I përgjigjet një kërkesë të thellë të njeriut.